Пенджишен Бакш президенты Барак Обама якын күншығышта барған өзгәрішілер турында шығыш ясады. Әлігі ғарәп язы боларақ танылған уақиғалар турындағы шығыш олдан оқ Қошма Штатларының якын күншығыштағы стратегиясы болар деп бәйеленді. Әмі якын күншығышның өзінде Обама айткәннәр білән әлләне қызықсынышы көрінмей. Реакция бек сүлпән. Татарстан белгечләрен исә Обама чыгышында күбрәк Израиль-Фәлестин мөнәсәбәтләре киләчәге кызыксындырган. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Моннан 2 ел элек Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың Мисыр башкаласы Каһирәдә мусульманнарга мөрәҗәгате күбрәк халыкта кызыксыну уяткан иде. Хәзер якын көнчыгышта вазгыять катлаулырак булуга карамастан, әлеге илләрдә күпчелек халык моңа битараф калды. Азатлык радиосының Каһирәдә хәбәрчесе Джохеман хәтта күп кенә мисырлыларның Обаманың чыгыш ясавын бөтенләй белмәвен әйтә. Икенчеләр исә Мисырның элекке президенты Хөсни Мубаракка каршы протест чаралар башлангач, Кушма Штатларның бик сын кыю адым ясавын башлавын искәртә.
Бу
бераз соңрак кебек дип билгеләдер. Әлбәттә, кайбер кешеләр 2009 елны Обаманың күпчелектә мусульманнар яшәгән Каһирәдән, ә хәзер Дәүләт департаментыннан чыгыш ясавын сизгән. Һәм алар чыннан да төбәктә гарәп язы, гарәп инкыйлабы барлыгын күрәләр. Әмма алар Американың җавабына битараф, моны бары җирле сәясәт үсеше буларак кабул итәләр ди һәм Бу кырсынулар бары Мисырда гына булмады. Мисал өчен күпләр Обаманың Американың бирктәше булган һәм каршылык чараларын бастырган Сауд Арабстана тел тидермәвен билгеләп уздылар. Шулай ук Сурия президенты Башар Ал-Асадка кисәтүләрне дә алар канагатьләрлек булмады дип саный. Обама Асадны я демократик реформалар башларга, я инде хакимияттан китәргә чакырды. Сүриядә 2 ай дәвамында барган каршылык чараларында ким дигәндә 800 кеше үлде. Күп кенә мусульманнарның нигездә Обаманың Израиль-Фәләстин мөнәсәбәтләре турындагы сүзләре кызыксыну уятты. Кушма Штатлар президенты Израиль-Фәләстин низагын хәл иткәндә 1967 елгы шикләргә таянырга кирәклеген әйтте. Фәләстин халкының үз идарәгә хукукы булырга һәм ул суверен дәүләт буларак үз мөмкинлекләрен тулысынча тормышка ашырырга тиеш, диде Обама. Казандагы Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Обаманың элек тә үз чыгышында бу мәсьәләләргә тукталуын әйтә, ләкин әле үзгәреш сизелми, ди ул.
Бирдә мин нинди дә булса принципиаль яңа әйберләр күрмәдем. Ол инде Израиль мәсьәләсе буенча да үз фикерен әйткән иде. Мөстәкыйль Палестина дәүләте булырга тиешсез. Ләкин кызганычка каршы менә Обама президент булганнан соң монда нинди дә булса принципиаль үзгәрешләр булмады. Моннан ул гарәбиләрендә демократия урнаштыру дигән әйбер булганычка каршы ул инде бер яктан дөрес, кебек яңгыраса да икенче яктан ул гарәбиләрнең эчке эшләренә тыксынуга кайтып кала инде. Һәр хәлдә без моны Ирак мисалында, аны шулай Афганстан мисалында ачык күрәбез. Европа илләренең, Америка Кушма Штатларының бу илләргә инде ярдәм итү мөнәсәбәтеннән бу ярдәм итәргә теләве бу илләрдә гражданнар сугышына гына китереп чыгарды. Һәр хәлдә без бүген дөньяда Европа илләре тарафыннан ярдәм итеп демократик дәрәҗәгә күтәрелгән мөселман ирен әле күргәнебез юк. Һәм шуңа күрә дә алга таба да ул булырмы юкмы, аңар минем шигем зур, чөнки менә бүгенге көндә Ливиядә барган вакыйгаларда без бик ачык күрәбез. НАТОның һәм Европа илләренең ачыктан ачык Ливияның менә бөтен кабул ителгән канунларга каршы килә-килә тыксынуы инде мамыркада юк итәргә теләүләре. Хәзер инде, мәсәлән, Сирияда, Сирияның инде мөнәсәбәте Америка Кушма Штатларына шактый мөстәкыйль. Биредә инде без Сатка каршы барган сәясәтне күрәбез. Биредә мин нинди дә булса яңа тезис яңгырады һәм шуңа күрә Америка Кушма Штатларының тышкы сәясәте соңгы елда Обама икенче срокка калса принципиаль үзгәрер дип уйламыйм.
Моңа кадәр бит әлменә яңгын көнчыгышта мондый хәлләр булганы юк иде.
Юк, ул әлбәттә үзгәрешләр үсеп булачагын фикерен кебек ачкан инде. Без инде менә Мисырда барган вакыйгалардан аны яхшы күрәбез. Мисыр хәзер инде ул киресенчә, әлбәттә инде Обаманың мондый борчылуы бу көнчыгыш илләрендә сәясәтне ачыклау белән чыгуы ул чарак үтү, чөнки хәзер инде көнчыгыш илләрендә бигрәк тә менә Америка Кушма Штатларының төп плацдармы булган бу өлкәдә, Америка Кушма Штатлары Мисыр аша үзенең Израильга сәясәтендә кайбер ачыклыклар кертә иде. Анда ситуация принципиаль үзгәрде. Һәм шуңа күрә дә хөкүмәт башына килгән илләрнең менә Европа демократиясенә кушу, Америка Кушма Штатлары теләгән демократияны хупларлар дигән монда нинди дә булса фаразлар алар мөгаен тормышка ашмаслардыр. Чөнки сакты менә мөстәкыйлеккә омтылган мөселман партияләре кешеләре килүе мөмкин. Һәм шуңа күрә дә ну, биредә әлбәттә Америка Кушма Штатларына бу төбәктә үзенең тышкы сәясәтен менә үзгәрешләр кертүе ул мөһим булачак. Яңа барлыкка килгән режимнарга карата мөнәсәбәтне формалаштыру әлбәттә Америка Кушма Штатлары алдында тора. Ләкин ничек алга таба алып бар, мөгаен аны беркем дә белмичен әле. Мисырдә дә сайлаулар узмады, Туниста да без нәрсә белән бетәсен белмибез, хәзер инде Ливия вакыйгаларында белмибез, Сирия дә нәрсә белән бетә. Һәм шуңа күрә дә мөгаен бүген тагын ачык кына тышкы сәясәтнең ничек барасын әле Обама үзе дә ул тулысынча күз алдына китерә алмый торгандыр дип уйлыйм.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең укыту бүлеге җитәкчесе Вәлиулла Якуб исә Кушма Штатлар Израиль-Фәләстин низагын хәл итә ала дип саный. Ул Обаманың якын көнчыгышка карата фикер белдерүен дә кирәкле дип саный.
Реакция белдерергә кирәк инде, чөнки менә шундый уяныш китте бит инде гарәп илләрендә. Һәм әлбәттә менә бу демократик тенденциялар халыктан дус кулына алу омтылышларын упларга кирәк. Һәм биредә инде менә бу президент хәдисләре кертүе әлбәттә сөендерде. Һәм менә бу христиан мөселман арасындагы бер чий булып торган, аны инде шул эшеретеп торган Фәләстин мәсьәләсен дә хәл итәргә әле кайчан кирәк, чөнки ул мәсьәлә хәл ителсә, ислам динендәге радикаллар яшьләргә, гомумән мөселманнарга тәэсир итәрлек сәбәбен югалтыр иде. Шуның өчен инде әлбәттә менә бу мәсьәләләрен хәл итү бит Россиядә яки Фәләстин кулында түгел, ул АКШның кулында. Шуның өчен инде әлбәттә президент әфәнде шуны аңлап, сүздә генә калмыйча гамәлгә керешсә һәм бу әле кайчан җиткән мәсьәләләрне хәл итсә, бик яхшы булыр иде. Менә минем инде Римчә дуа кылуым, менә шундый матур сүзләр әйтелде. Гамәлгә керешергә кирәк һәм бу мәсьәләләрне АКШ бик җиңел хәл итә ала.
Вәлиулла Якубтан аермалы буларак, Русия мөселман журналистлары лигасы башлыгы Радик Әмиров бу чыгыштан соң якын көнчыгыштан нәрсә дә булса үзгәрәчәгендә шикләнүен әйтә.
Президент Обама үз күрешен әйтте инде, мусульман дөньясы турында, үзем уйлыйм, ул белмим, адым булыр икән безнең мусульман уммасына инде. Аның доклады беренчегә түгел, ул беренче мәртәбә әйтте инде, без мусульманны каршы түгел дип, без сугышны алып бармыйбыз дип, без демократияга тарабыз дип. Әмма азакы хәбәрләр менә күрсәтә, ничек Америка алып бара икән үзенең политикасын дигәнне. Аның президенты шулай. Ул тагын күп әйткән инде Израиль белән Палестина арасындагы тормышын. Израиль кайтырга тиеш үзенең границасына 1967 елга дип. Әмма менә ул да әйткәч, сразу ук Израиль бирде хәбәр, андый хәл булырга тиеш түгел дип. Аның шушының өчен мин пессимист карыйм бу аның Обаманың сүзләренә. Чынын әйткәннән, чөнки Америка бөтен азакы елларда, уже инде 60 елларын артты, бик катты да үзенең политикасын Восток ягында инде. Ул беренчедән аның отношениесе Палестинага и Израильга. Ул Америка гомердә бирде исламчылык Израильга и каршы менә киләсе елларда да күренеп тора бу финансовый милитаристский ярдәм Американың Израильгә азрак булмый. Ул була только күбрәк кенә. Шуның өчен бигрәк пессимист позицияләреннән Обаманың сүзләренә карыйм.
Диде Русия мөселман журналистлары лигасы башлыгы Радик Әмиров.
АКШ президенты Барак Обаманың якын көнчыгышка багышланган чыгышына Казандагы күзәтүчеләрнең мөнәсәбәте белән Ландыш Харасова таныштырды.